Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Globoko skrbijo problemi strpnosti in skodalje danes. On je za odprt teror, po domače povedano. On je eno, on ni kot jaz, da dvomi v demokracijo. On je proti demokraciji.
In doktrina. Nedeljo o polnoči. Vsake toliko.
I admire your honesty. Hell, I like you. You can come over to my house and fuck my sister.
That's the fucking music business. Suck the big man's nuts and then we talk.
Glasbeni navdušenci, ki vas zanima
več kot pasivno spremljanje glasbene produkcije,
ter niste osko glasbeno usmerjeni oziroma vam niso tuje značilnosti, ustvarjalci in zvok žanrov, kot so punk rock,
elektronika,
jazz,
etno,
hip-hop in drugi.
Za povrhu pa vas zanima še delo radijskega glasbenega novinarja na področjih izdelav glasbenih oprem,
pisanja recenzij in esejev,
priprave intervjujev in glasbenih oddaj.
Potem se morate prijaviti na audicijo za sodelavca glasbene redakcije Radija Študent.
Prijave sprejemamo do 10. aprila na naslov Radija Študent ali preko e-mail naslova.
glasbena.audicija@radiostudent.si.
Podrobnosti in pogoje pa najdete na www.radiostudent.si.
Lej. Spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej nekaj težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 5.
Sektor Ž!
Dobrodošle in dobrodošli v sektorju Ž. Današnji vozni red je takšenle. Najprej se bomo spomnili ustanovitve skupine Lilit, potem pa govorili o 49. rednem zasedanju komisije OZN za položaj žensk. Tretjega aprila 1985, torej pred 20 leti, je bila formalno ustanovljena ženska skupina Lilit. Z mano v studiju sta dve izmed takratnih Lilitk in dolgoletni aktivistki Mojca Dobnikar, sicer tudi članica društva Vita Aktiva in članica sveta CNVOS, Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Živjo.
Živjo.
In Suzana Tratnik, pisateljica, prevajalka in članica društva Škuc LL. Pozdravljena.
Živjo.
Torej, kot sem omenila, 20. obletnica ustanovitve skupine Lilit je bila pred slabim tednom. Ste jo kaj obeležile?
Jaz sem jo privatno, z minuto tišine.
Zakaj pa ravno tišine?
Zato, da sem si vzela vsaj minuto časa, da se spomnim, kaj in kako se je takrat dogajal. Jaz sem imela sicer željo, da bi ob tej 20-letnici naredile kakšen večji dogodek, pa žal, kako bi rekla, ni bilo prave energije, da bi kaj takšnega speljala. Očitno tudi nobena od mojih kolegic ni bila pri voli za kaj tazga.
Pa ti, Suzana?
Jaz moram reči, da jaz sem zelo slaba za datume in se sploh nisem spomnila, niti nisem vedela, da je ta okrogla miza v zvezi s tem, ampak zdaj, ko sem se prej z Mojco pogovarjala, se spomnim, ja, da je bilo to aprila, tisti prvi večer v K4.
No, ampak pred tem večerom se je pa najbrž začelo že kako drugače, ne? Kako se je pravzaprav začelo, kako je prišlo do tega, da ste ustanovile žensko skupino?
Ja, če govorimo o tem začetku, je treba seveda se spomnim, da v tistem času so že cvetela nova družbena gibanja, da je obstajalo že mirovniško gibanje, duhovno gibanje, gej gibanje, ekološko gibanje, seveda. Skratka, da je bila ta družbeno-političen, bi lahko celo rekla, aktivizem danes bi mu rekli civilno družbeni, seveda, da je bil že zelo močan, že zelo cvetel v Sloveniji. Zdaj, kako da je prišlo ravno do ustanovitve te skupine oziroma do odprtja kluba Lilit, tukaj obstaja neka predzgodovina, obstajajo srečanja žensk, neformalna, na različne teme, obstajajo neki poskusi organiziranja, recimo leta 82 je šla številka problemov, ki so jo pripravile ženske umetnice, pojavile so se nove teoretičarke feminizma, ki so začele objavljati svoje tekste v nekaterih revijah in časopisih. No in konec leta 84 se je pa pri sociološkem društvu organizirala ženska, tako imenovana ženska sekcija, ki je imela ambicijo biti neka teoretska skupina in je tudi pripravila prilogo o različnih ženskih vprašanjih za takratno mladino. Ta priloga je šla ob 8. marcu 85, no, slab mesec kasneje pa se je že zgodil prvi večer v Lilit. Sicer bi pa mogoče rekla samo, to bi še dodala, no, da jaz, kolikor se spomnim svojih občutkov, želja in tako naprej iz tistega časa, bi jih danes interpretirala tako, da bi rekla, da sem imela močno željo po vstopu ženskih tem v javnost. Temu takrat sicer nisem tako rekla, ampak danes za nazaj vidim, da je šlo za to, da teme, vsebine, vprašanja, dileme, težave, probleme in tako naprej, ki so ostajali zaprti v naših privatnih krogih in odnosih in tako naprej, da se jih pripelje v javnost, se začne o njih javno govoriti in seveda tudi delati na tem, da se recimo problemi, ki sem jih tudi omenila, tudi rešujejo.
Kakšna je pa tvoja izkušnja, Suzana? Zakaj si recimo ti se priključila?
Jaz sem prišla pravzaprav šele, ko je bil organiziran ta prvi večer, Lilit 3. aprila v K4. In sicer prej se jaz nisem pravzaprav popolnoma nič ukvarjala z nobenimi posebnimi, ne vem, družbenimi ali civilnimi temami. Bila sem celo prepričana, da sem človek, ki me take stvari sploh ne zanimajo. In v bistvu je bil ta prvi večer Lilita za me začetek mojega dolgoletnega aktivizma. In se spomnim tistega plakata, ki sem ga nekje videla in sem bila zelo presenečena. Sploh nisem mogla verjeti, da je to res in je bilo povabilo za vse vrste žensk, tam je bilo našteto, mes je pisalo tudi za možače in odklonske in jaz sem sebe videla v tej skupini kot lezbiko. In sem pa šla na ta večer in sem pravzaprav prvič spostavila stike z ženskimi aktivistkami, z feministkami. Kasneje sem tudi spoznala nekaj lezbik in tako naprej in sem ugotovila v bistvu, da je to področje mojega nekega družbeno-civilnega zanimanja, kjer želim nekaj narediti zase in za druge. Je bilo veliko stvari sigurno že prej, tudi to, kar je Mojca govorila, ampak jaz o tem nisem nikoli nič videla, nič slišala, šele kasneje sem se poučila, da je bilo na področju bivše Jugoslavije že prej tudi v Beogradu veliko teh ženskih srečanj in konferenc in tako naprej. Tako da jaz sem stopila kot povabljena nekako na to sceno na osnovi tega plakata in sem se pridružila začetku lezbični podskupini, ki je bila že takoj na začetku kot neka možnost ponujena, ki ni uspela, ampak sem pa bila več ali manj zraven pred Lilit in kasneje smo potem tudi ustanovili znotraj Lilit lezbično skupino, ki se je kasneje osamosvojila kot sekcija pri Škucu.
Ki še danes obstaja, ne?
Ja,
seveda, se smo povedali. Plakat, je bil plakat kaj posebnega? Lahko mogoče kaj upišemo?
Ti si začela, mogoče ga
upišeš. Ja, imamo ga še zdaj v arhivu, ta moj, ki sem ga pa nekje snela in sem si ga nalepla. Doma se spomnim, da je bila risba Veronike, dveh žensk, ki imata v rokah srp in kladivo, tako zelo zanimiva, ne, taki dve, malo socrealistična, tako ena fajna ironija in plakat je vabil v tem smislu za vse ženske, matere, ne vem, študentke, brezposelne. Nekako mislim, da je bilo tako, nimam sabo več tega plakata, ker sem ga dala v arhiv lesbične knjižnice, ampak mi je to postal.
To se pravi, da se ga tam da videti, ne?
Ja, tam je, ja.
Kaj pa ime? Se mogoče ve, odkud ime?
Ja, ime je bilo izbrano čisto na ključi oziroma po nekih smešnih, pravzaprav bi lahko rekla, osebnih preferencah. Jaz sem bila 84 nekaj tednov v Berlinu, kjer sem si ogledovala različne ženske scene od ženskih knjižnic, knjigarn, zatočišča, ne vem, če so vsega ne. In hodila sem tudi v žensko knjigarno, ki se je imenovala Lilit. In meni je bilo ime všeč in sem predlagala, da se zadeva imenuje klub Lilit, ne da bi vedla, kdo je bila Lilit in tako naprej. Potem je pa Srna Mandić izbrskala iz bukov, da je pravzaprav Lilit bila prva Adamova žena, ne, po predkrščanski mitologiji, ki je bila narejena prav tako iz prsti kot Adam in mu je bila nepokorna, neposlušna, ni hotela legati pod njega, ne, pravi mit, in mu je tudi ušla. Adam je bil seveda nesrečen in je hotel drugo ženo, tudi z drugo ni bil zadovoljen, tako da Eva je šele tretja Adamova žena, toliko o razvezah in tako naprej, čez katere se danes pritožujemo. Potem, ko smo ugotovile, ne, kaj se skriva za imenom, smo seveda ugotovile tudi, da smo imeli srečno roko pri izbiri imena, ker pravzaprav osnovna poanta našega druženja in povezovanja in organiziranja vseh teh večerov diskusijskih, ki so sledili, je bila prav to, ne, misliti svojo glavo, imeti svojo svobodo, svojo avtonomijo, pravico do samoodločitve in tako naprej.
Če se vrnemo k tej ustanovitvi, temu ustanovitvenemu večeru, kako je potekal, kaj se je takrat dogajalo v K4?
Tema prvega večera je bila, mogoče z današnjega stališča gledam, precej radikalna, čeprav za tisto obdobje mislim, da ni bila, ker je bila tema tudi v drugih krogih, umetniških praksah raznih in tako naprej, to je bila ženska seksualnost. Temo so predstavile Vlasta Jalušič, Tanja Renar, Srna Mandić, Darinka Vrečko in Mirjana Ule. Evo, se jih še spomnim vseh. Kakšne velike diskusije ni bilo, ker tema ni bila preprosta, verjetno za javno diskusijo, pa poleg tega tudi takrat, če nismo bile navajene v takih javnih prostorih diskutirati. Večer je pa bil, mislim, da zelo fascinanten, no, še danes, če gledam nazaj, približno 250 žensk je prišlo praktično iz vse Slovenije in tudi iz drugih krajev takratne Jugoslavije. Bil je žur, bilo je vzdušje, tako, kako bi rekla, občutek je bil, da se je zgodil en velik prelom, ki mislim, da je ta občutek, mislim, da je bil povezan s tem, kar sem omenila prej, da imamo javni prostor, v katerem lahko javno govorimo med sabo o tem, kar nas pač žuli, karkoli že to je.
Omenila si, da se je tega večera udeležilo 250 žensk. Koliko pa jih je bilo sicer aktivnih potem v nadaljnih letih delovanja?
Tam med 10 in 20, tudi obiski na večerih so se zmanjšali, so bili med 20, 30 časih do 40, odvisno za kakšno temo je šlo, recimo, ko je bila tema abortus, je bil obisk malo večji kot na temo zgodovina ženskega gibanja, recimo, tam je bil malo manjši. Teh aktivist, ki smo zadeve organizirali in tako, nas je bilo pa tam do 20, skozi ta 4 leta, dokar je Lilit kot sekcija pri Škucu obstajala.
No, mogoče bi na tej točki ni naredile premor, pa se potem vrnemo.
Aujourd'hui la vie est belle, mille étoiles éclatent en moi. Aujourd'hui la vie est belle, et je pense à toi. Touche-moi avec la bouche à aujourd'hui la vie est belle. Je suis la reine, tu es le roi. Laisse-moi à tire d'aile voler, voler autour de toi. Touche, touche, touche-moi. Yeah, yo, dédicace à mes amis. Moi, je suis une femme du béton. Donne-moi un ton, un demi-ton. Je suis prête à tondre une chanson. J'entame mon improvisation. J'enchaîne en do et en bi et en sol. En ré, en fa dièse, c'est même en si bémol. C'est le sound system dont je raffole. Je suis là, je me sens comme une porte-parole. Moi, je suis une kiffeuse de zik. Non, jamais elle ne me quitte. Pour moi, c'est ça le beau spirit. C'est ma personnelle réussite. Heureusement qu'il y a la musique pour contrôler toute cette panique. Je l'entends, je me précipite. C'est comme une nature chronique.
Vedno poslušate Sektor Ž, pogovarjamo se z Mojco Dobnikar in Suzano Tratnik, dve udeleženki pri dogajanju okrog skupine Lilith, ki je nastala pred 20 leti. Govorile smo o ustanovitvi, o tistem večeru in tako naprej. Omenila si že, da so obstajala še druga gibanja, pa me zanima, kakšni so bili odnosi med temi skupinami, kako so drugi gledali recimo na to zgolj žensko skupino.
Ja, v glavnem simpatijami bi lahko rekla, čeprav bi tukaj prav posebej izpostavila gej gibanje, recimo. Od gej gibanja smo dobivali podporo, še preden smo se sploh organizirali. Ne. So nas vabili na svoje sestanke, češ tudi k nam prihajajo neke ženske na sestanke, mogoče bi pa ves skupaj kaj se zorganizirali in tako naprej. Ne. Na ta del imam najlepše spomine. Ne. Sicer pa je, mi smo takrat govorili tudi tako v žargonu, ne, bolj o alter sceni kot o družbenih gibanjih. V družbenih gibanjih smo pisali. Ne. Sicer pa na alter sceni bilo v bistvu tudi veliko odporov in kar kakšnih nesramnih reakcij tudi od tega, da so v kakšnih medijih se pojavljale do čist v osebnih stikih, napadov raznih, češ, tako ne boste nikamor prišli, getoizirate se, ne, morate ja zravno vzeti svoje moške podpornike in tako naprej, ki simpatizirajo z vami, ne, ker je vse kazalo seveda, da v osnovi ne razumejo, zakaj gre, da nočemo, noč moškim odvzeti, ampak da želimo nek prostor zase ustvariti. Take, tako preko ena takih bolj smešnih reakcij, ne, je bila recimo tudi tisti prvi večer, ko se je v K4 dogajal pač ta večer Lilit. Takrat so nam, ne vem kdo, ne, vsem, ki smo bili s kolesi tam in smo kolesa parkirali na Kersnikovi pred klubom, spraznili gume, tako da smo pač morali potem peš domov in kolesa vleči s sabo, ne, ker je mogoče kdo mislil čist hudomušno in tako naprej, ampak v bistvu je kazal na nek konzervativen ulični aktivizem, ne, bi temu danes Nobel rekel.
In potem, po tem večeru in teh prerezanih gumah, kako se je
stvar... Niso da prerezane, pardon, sami spraznile.
Ja, pardon. Kako se je potem stvar nadaljevala? Kakšne so bile še nadaljne akcije vaše, ne drugih?
Ja, Lilit je predvsem organizirala v naslednjih 4 letih, mislim, na nekih 30 diskusijskih večerov na različne teme, od vprašanja abortusa, ki sem ga že omenila, nasilje nad ženskami, pornografija, mislim, da so bili 3 lezbiški večeri z različnimi bolj konkretnimi vsebinami, pa zgodovina ženskega gibanja in tako naprej. Poleg tega smo izdajale, začele pravzaprav izdajati tudi bilten, en korak naprej, 2 koraka nazaj za žensko vprašanje, išli ste samo 2 številki, več ni bilo finančne podpore. Vse te večere so spremljali ti plakati, o katerih je Suzana prej govorila. S temi smo prelepli celo Ljubljano, po noč so šli komunalci za nami, pa jih trgali dol, mi pa naslednji dan spet s plakati, pa smo jih na novo prelepli, ne celo Ljubljano, pretiravam, center Ljubljane seveda. In ti plakati, mislim, da bi si zaslužili sami, taki kot so, eno posebno razstavo, ker so res, uspešno likovno ali oblikovalsko delo, kakorkoli bi temu rekla. Lilit se je potem v letu 88 nekak večina skupine se je zelo angažirala okrog ustanavljanja SOS telefona, ki je bil potem tudi 89 ga ustanovljen in s tem se je pravzaprav njena dejavnost več ali manj iztekla, čeprav se je leto kasneje 90 ga spet en del skupine aktiviral in organiziral 4. jugoslovansko feministično srečanje, ampak to pa je bil pol tudi dejansko konec te skupine.
Pa je bil kdaj tako formalno razglašen ali pač slučajno so se stvari transformirale same po sebi nekako?
Konec ni bil nikoli formalno razglašen. Mene še vedno ima, da bi enkrat šla na Škuc povprašati, če to sekcijo mogoče še vedno vodijo kot obstoječo.
No, ena od skupin, ki je nastala, je pa tudi ta Škuc LL, ne? S kaj smo že omenili. Kako se je to dogajalo?
To se je dogajalo začelo se je leta 87 s prilogo v Mladini o lezbištvu. Takrat se nas je nekaj zbralo in smo pač pripravili to prilogo s teksti, s prevodi in tako naprej. In pa smo prišli na misel, da kaj pa, če bi se mi enostavno vklicali za lezbično skupino, ki obstaja, ki ima telefon, naslov in dežura. In to smo naredile in se je pokazalo za zelo uspešno potezo. Imeli smo res zelo veliko klicev, pošte, pisem, vse živo. Tudi seveda razno raznih reakcij, žaljivih, kakorkoli že, ne. Ampak to je bil nekak naš način pridobivanja članstva in da smo nekako prišle v javnost in da so se tudi drugi mediji zainteresirali. In da se je pač ta predstavitev lezbične sekcije predstavljala v mnogih revijah in tako smo ves čas dobivali neko članstvo, nek odziv, seveda so tudi s tem nastopali tudi problemi, mi smo se zelo pogosto jezile, kako so nas predstavljali mediji kot lezbike, mislim, na nek način diskriminatorno, ampak ne tako kot homoseksualce, ampak na omalovažujoče, posmehljivo, dosti krat ne, in tako naprej. No, ampak leto 1988 smo pol ustanovile tudi uradno lezbično sekcijo LL, kar je takrat pomenilo lezbična Lilit, ampak danes v glavnem uporablja ime LL in to je bila prva lezbična skupina. Kar se tiče sodelovanja z drugimi skupinami, je ves čas nekako ostajala ta povezava in z Lilit in potem tudi z novimi ženskimi skupinami, ki so nastajale. Dosti krat je tudi šlo za ženske, ki so bile članice več različnih ženskih skupin. Povezava je bila seveda tudi z geji. Že takrat smo se precej združevali na nekak skupnih vprašanjih, kar se tiče homoseksualnosti, zlasti raznih kakšnih zakonskih sprememb in tako naprej. Skupaj smo tudi iskali prostor za gej in lezbični klub, to je bilo še vse pred Metelkovo. Ko smo prej še nekaj govorili o odnosih, ker se jaz spomnim, mislim, bilo je seveda nekaj teh in čudnih klicev in pisem in včasih tudi kakšnih groženj, ne. V glavnem mislim, da je bilo res kar podporno na tej alter sceni. So se pa dogajale tudi, da so, ko smo bili na stavbi v Kersnikovi 4, kjer je bilo več razno raznih skupin na tej alter sceni, da so, da je kdo prišel noter pa je rekel fuck off pa kakšne take stvari, ne. Ampak to smo nekako vzeli v zakup.
Kaj pa dosežki vsega tega delovanja in gibanja, kako jih ocenjujete? Recimo zdaj iz te pozicije danes, v današnjih razmerah, kaj se vama zdi za nazaj, ne? Kaj ste dosegle?
Jaz bi rekla tako, ko že Suzana sediva danes skupaj tukaj, ne? Da absolutno mislim, da je bila LL uspešnejša od Lilith. Kar ne nazadne kaže že tudi to, da je, da še vedno obstaja in deluje. Da pa Lilith, nič hudega, če je sama skupina recimo razpadla, ne, in fino, da so iz nje nastale druge skupine, drugi projekti, ampak dejstvo je, da zadnjih 10 let feminizem v smislu nekega aktivizma, organiziranja ženskih skupin, raznih akcij in predvsem javnih debat o različnih temah, ne o feminizmu, okrogle mize o feminizmu še imamo, ne, ampak o tem, za kar pa feminizmu gre, o različnih vprašanjih znotraj tega pa zelo redko, ne, to v zadnjih 10 letih pravzaprav izginja, ne. Na eni strani so, imamo ženske nevladne organizacije, ki so, ki jih je vedno več, so vedno močnejše, tudi vedno bolj podpirane z strani države, z državnega proračuna, čeprav je res, da večina dela na področju sociale in seveda tudi ni na ključe, da jih država financira, ker so ji v korist takšni servisi, ker so cenejši kot njeni in tako naprej. Na eni strani imamo skratka na to, na drugi strani pa se mi zdi, da teme, ki zadevajo ženske, dobesedno izginjajo oziroma se prenašajo v rumeni tisk in so tam obravnavane pač na način, ki nam nič kaj dost ne koristi. S tem, da problemov seveda ni manj, problemov je več, pojavljajo se celo novi, taki recimo, ki kot jih pred 20 leti nismo poznali ali pa nismo vedeli zanje, recimo problem bulimija, anoreksija in tako naprej, ki je seveda še kako povezan z vprašanjem položaja ženske v družbi, tega, kako sama sebe razume, pa kulture telesa in tako naprej. Ne. Tako da jaz žal mislim, da, da ko bi rekla ta naša babiščina, ne, Lilith, je šla, tako kot se je že mnogokrat ženskim aktivnostim zgodilo, je šla v precejšnjem delu v pozabo in čakamo pravzaprav novo generacijo, da jo bo obudila.
No, čeprav povsem brez učinka ni bila, ne, ta babiščina.
Ne,
je, v neki drugi obliki obstaja zdaj, ne, nekako.
Ja, ampak večinoma gre dejansko za socialne projekte, to pa, ne, tukaj smo pa že na zelo spolskem terenu, koliko še sploh gre za spreminjanje položaja žensk, ko gre pa samo za nek socialni servis, ki seveda tudi potreben in koristen in tako naprej, ne, ampak je vprašanje, a na dolgi rok kaj naredi za to, da se bo, da bo ženskam v prihodnosti boljš.
Kako bi pa, recimo, komentirale sedanje razmere? Ti si že nekaj povedala, Mojca. Recimo, teli zakoni zdaj o istospolnih skupnostih so se zataknili v parlamentu.
Ja, to je bilo za pričakovati, ker to se pravzaprav že dolgo zatika. Ne? Jaz se malo slabo počutim, ker sem nekaj časa tudi sodelovala pri oblikovanju tega zakona, ne? Ker smo bili kot predstavniki GLBT gibanj poklicen izraven, ne, in je bilo nekako na začetku rečeno, da pač ne bomo šli na vse, na posvetitev in to, ker bomo itak zgubili in da moramo pač tukaj pristati tako na kompromis, da ne dobimo referenduma. In potem smo rekli, ok, ne, In na koncu smo vse en dobili manj in to me pravzaprav ful jezi, še zlasti, ker zdaj probajo tako pokazati, kot da smo mi tudi zraven in češ upoštevali so naše predloge, niso ni upoštevali nič, ne, upoštevali so mogoče kakšen predlog. Ne. Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da je še zelo dolga pot in da se bo verjetno zgodilo, da bojo sprejeli en spacan zakon, ki ne bo koristil nikomu in je bolj podoben res registraciji seznamo, ne. In da bo zelo dolgo trajalo, da se to lahko spreminja naprej. Ne? Tako da to je ena stvar, kar se drugače tiče same lezbične ali pa gej scena je zelo razvejena, ne? Tako nekako še podobno, kot se je zgodilo z Lilitom. Ne? Imamo danes precej, kar precej močno infrastrukturo, žal samo v Ljubljani, ki to edino prenese, ne? Drugod so predsotki seveda premočni. Je pa tudi tako, da pač nastaja neka nova generacija lezbik in gejev, ki nimajo več niti aktivistične, niti feministične zavesti in so prišli na neki, kar jim je bilo že davno, kar je po svoje fajn, ne? Zato smo se borili, da ljudje lahko na internetu najdejo dan danes vse informacije in dosti krat je pač tako, da je vse naštimano na ta vrtinec zabave in to je potem dovolj. Ne? Imam plačo, služim, grem ven, kaj mi manjka. Ne? In se mogoče bolj premakne takrat, kadar se nekaj odvzame. Ne?
To se pravi, da obe nekako ugotavljata, da umanka nek tis element združevanja, nekega povezovanja. Čeprav po eni strani scena nikoli ni bila res tako grozna in ovita in tako, ne?
Ja, pa jaz mislim, da pravzaprav povezovanje niti ni tako malo, oziroma, da tam, kjer je potrebno, se tudi zgodi, ali pa ko pridejo na dan kakšni veliki problemi, se ponavadi tudi zgodi, ne, ko je velika potreba, ker je treba kakšno veliko akcijo speljati. Tisto, kar jaz pogrešam, je pravzaprav bolj ta politični aktivizem, ali kako bi temu rekla, ne? Se pravi, da pač vse akcije, ki se jih gremo, ki jih počnemo in tako naprej, da znamo razmišljati v političnem kontekstu, čemu je to sploh namenjeno. Ne? Recimo, da jaz če svojega področja govorim, če delamo nek socialni servis za ženske, ki so žrtve nasilja, kaj delamo? Alternativni center za socialno delo, se pravi pač neko podobno ustanovo, ki je tam na razpolago, zato da ženska, ki je pretepena, pride po pomoč, se ima kam omakniti in tako naprej. To je vse potrebno in koristno, tako kot sem rekla. Ampak razmišljamo o tem, kam hočemo celo zadevo pripeljati, ne? Da naš domet verjetno ni samo to, da ta ženska, ki je v tem trenutku pretepena, dobi pomoč, ampak o tem, da v neki prihodnosti, pa ne bo še tako daljna nasilja, ne bo več. Ne? To pa zahteva več kot samo organizacijo njega servisa, to zahteva teoretske premisleke, politične premisleke in politično akcijo. Ne?
Ja, jaz bi tu sam dodala na kratko to, ko si rekla, da treba zadeve postavljati nek kontekst širši politični, ne? Ker jaz doskrat slišim na gej in lezbični sceni od nekih novih aktivistov ali članic, pač v tem smislu, jaz nisem za politiko, jaz sovražim politiko, ne delati gibanje politično, dajmo se sam združevati in tako naprej. In je zelo težko včasih razložiti ljudem, da to je ravno tako politično dejanje. Ustanoviti lezbično skupino ali pelati gejovske projekte, to so še kako politično dejanje. In se spet pojavlja to, češ, politika, to so politiki v ožem smislu, ki tam nekaj govorijo o parlamentu in to mi sploh nočemo poslušati. Mi pa smo, ne vem, za kulturo ali pa za nepokvarjeno življenje brez grde politike in tako naprej. Skratka, zelo se veča ta prepad, tako da obstaja samo politika v ožem smislu.
Smo še kaj pozabili omeniti v zvezi s samo skupino Lilit?
Ja, da če ni bilo 20. obletnice javne, velike, pompozne in tako naprej, bo pa 25.
Zmenjeno. Najlepša hvala za pogovor, da ste se vzeli čas in prišli k nam v studio. Pa še kdaj.
Adio.
Poslušate Sektor Ž. Z Mojco Dobnikar in Suzano Tratnik smo obujali spomine na, na skupino Lilit. Zdaj pa v studiju pozdravljam Sonjo Lokar. Dobar dan. Predsednico delovne skupine Pakta stabilnosti za enakost spolov, članico koalicije za uveljavljanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju in tudi članico stranke socialdemokratov. Povabila sem jo, da nam iz prve roke pove, kaj se je dogajalo na zasedanju Komisije Združenih narodov za položaj žensk v New Yorku, ki je potekala med 28. februarjem in 11. marcem letos. Tokratno zasedanje je bilo nekaj posebnega zaradi tega, ker je potekalo 10 let po sprejetju pekinških izhodišč za ukrepanje. Izvajanje teh izhodišč naj bi pripeljalo do enakih možnosti za ženske in moške povsod po svetu. Torej, kako je konferenca potekala, kako se je odvila, kaj se je dogajalo?
Pravzaprav bi morala najprej nekaj povedati o predzgodovini te konference, ker je izredno poučno in zanimivo. Združeni narodi imajo z vprašanjem enakosti spolov dolgo in komplicirano razmerje. Že na samem začetku, ob ustanovitvi Združenih narodov, je pravzaprav vprašanje enakosti spolov prišlo v to splošno deklaracijo o človekovih pravicah, zato, ker pač je nekaj žensk, ki so nekoč sodelovale z Društvom narodov in ki so imele močen vpliv na tedanjo postfašistično, posthitlerijansko koalicijo, uspelo, da se je ta tema enakopravno na nek način umestila v to deklaracijo, vendar na zelo skromen način. Samo proklamirano je bilo, da bodo ženske odslej pred zakonom enake in da se bodo človekove pravice spoštovale, pri čemer se pa ni poudarjalo, da se mišli tudi na ženske človekove pravice. In potem je to obdobje, ko so ženske v Združenih narodih doživljali bolj kot objekt skrbi moške politike za ženske, trajalo praktično do prve velike konference Združenih narodov o ženskah, ki je bila v Mexico Cityju davnega leta 75. In pod parolo enakost, razvoj, mir je potem nastala tako imenovana dekada Združenih narodov za ženske in glej, nenadoma so spoznali, da so ženske nekaj več kot potrebne skrbi moške politike, ampak da so nek zanemarjen kako bi to rekli, nek vir možnega razvoja napredka in se je začelo govoriti o ženskah v razvoju. Kako bodo ženske pognale razvoj naprej? Zato, ker so neke raziskave počasi začele razkrivati, da če se vlaga v ženske, to pospeši razvoj. Recimo, če ženska je izobražena, ali če ima dohodek, od tega profitira cela družina. Če je izobražen moški in ima dohodek, profitira predvsem ta moški. Ne? To so že ugotovili. Po tistem je postalo tradicija, da vsakih 10 let se izmeri, kaj se je pravzaprav na področju izenačevanja položaja žensk in moških zgodilo. In po 10 letih potem Meksiku se je predvsem izboljšala statistika. In so lahko dokumentirano ženske dokazale, da so še vedno zelo diskriminirane. To je bila ena stvar. Druga stvar, ki se je pa izboljšala, je bila pa ta, da so se začele države sistematično s tem ukvarjati in so nastajali prvi mehanizmi v državah, ki naj bi poskrbeli za drugačen, bolj enakopraven položaj žensk. In čez še naslednjih 10 let je bila pa že tako močno, tudi mednarodno žensko gibanje se je že tako močno razvilo in okrepilo, da je pravzaprav v celem svetu, bi se lahko reklo, nastal konsenz o tem, kaj je treba storiti. In so bila na 12 področjih opredeljene glavne naloge, ki jih je treba opraviti, da bi se položaj žensk resnično izenačil. Spoznano je bilo pa še nekaj, da pravzaprav ne gre za to, da so ženske samo neko neizkoriščeno družbeno bogatstvo, nek material, s katerim je treba pospeševati razvoj, ampak se je prvič v zgodovini priznalo, da smo ženske drugačne, da imamo mogoče drugačne izkušnje, da imamo malo drugačne vrednot ali pa vse vrstni red vrednot in da želimo družben razvoj delati na drugačen način, kot je bilo to do zdaj v navadi, ko so ga delali samo moški. Skratka, prišlo je do prevrednotenja razumevanja samega razvoja in vloge žensk in ni se več govorilo ženske v razvoju, ampak ženske in razvoj, ker je pomenilo, da imamo ženske pravico soustvarjati ta razvoj. To je bil velik preskok.
In potem je bil nekakšen vrhunec vsega tega ta pekinška konferenca.
Tako
ne?
Je. To je bila, recimo, če primerjamo in neke podatke sem si pogledala, ker mi je bilo zanimivo. Na tej prvi konferenci v Meksiku, na primer, je bilo, trenutek sem nekaj nekaj te podatke sem si zapisala, pa če bom ne našla. No, pa niti ni tako pomembno. V glavnem, recimo, je bilo 1200 vladnih delegatk in delegatov in 4000 pripadnic nevladnih organizacij. Ne. V Pekingu se je pa to število povzdignilo na nekih 3000 vladnih delegatk in delegatov in na 52 tisoč pripadnic nevladnih organizacij. Mislim, če si to predstavljate, kako je to neverjetno vzdušje, ki je takrat v Pekingu bilo in ta občutek, da vendarle zdaj ženske po vsem svetu imamo pred sabo eno jasno strategijo, kaj je treba narediti in da so se s tem strinjale praktično vse vlade tega sveta. Na papir, na ti ravni, na ravni načel smo pravzaprav prišli do soglasja. Seveda se takrat ni tako zelo videlo, da obstoja tudi konzervativna linija, ki se je temu razvoju upirala in je nastala neke vrste nenačelna koalicija med islamskimi in krščanskimi katoliškimi zelo konzervativnimi državami, ki so si vzele kar velike rezerve pri posameznih sklepih. Recimo, ene države so se upirale temu, da bi ženske lahko podedovale zemljo ali da bi pri ločitvi bilo za obe strani enako. Druge države so zelo močno nasprotovale svobodi rojevanja, pravicam žensk v zvezi z kontracepcijo. Tukaj so se zlasti izkazale, ne? Katoliške države in Vatikan je vodil recimo to koalicijo in to je bilo tam očitno. Ne? Po 10 letih so se pa trendi začeli obračati in zdaj so te koalicije drugače delali.
Ja, s to sem hotela vprašati, kaj se je pa zdaj izkazalo, ne? Še po nadaljnjih 10 letih, to se pravi od leta 1995 pa zdaj 2005, kaj se je spremenilo?
Ja, najprej, ta konferenca, o kateri ste vi govorili, redna konferenca Komisije za položaj žensk v Združenih narodih, je bila pravzaprav en zelo slab, beden nadomestek prave konference, ki bi po 10 letih po Pekingu morala priti na dnevni red Združenih narodov. Zakaj do nje ni prišlo? Preprosto ženske, ki so nekoč v času Pekinga imele pobudo, da je do tako mogočne konference prišlo, te pobude niso mogle več speljati, ker niso bile dovolj močne. Niso bile več v vladajočih strankah v Evropi, v Ameriki in v Kanadi. To so bile pa tri poli, ne bi lahko rekla, odkoder se je pravzaprav ta spodbuda za drugačen pristop do vprašanj žensk razvijala prej v preteklosti. To je bil en problem. Drugi problem je, da se je konzervativizem izredno okrepil v sami Evropi, v Kanadi in še zlasti v Ameriki. Tretja nesrečna okoliščina je bila ta, da je v času tranzicije socialistični svet, ki je nekoč imel neko vlogo in to pomembno vlogo v vprašanju enakosti spolov, je pravzaprav padel na kolena. Ne? In ko se je začel pobirati iz tega posttranzicijskega šoka, še vedno ni tako močan, da bi lahko tisto, kar je bilo v tej komunistični socialistični tradiciji dobrega, potisno naprej, predelal na nov način ponudil, ne? To se pravi ni zgodilo. In tam, kjer je pa zaradi globalizacije, ki je pravzaprav milijone žensk na novo vključila v produktivno delo, v plačano delo, kjer so se ženske začele bistveno bolj povezovati in organizirati, ta razvoj pa še ni tako močan, da bi ta razvijajoči se del sveta lahko potegnil. Ne? In tako je prišlo do neke pad situacije, do nekega, jaz bi rekla, brezvetrja. Ne? Ali pa ti vetrčki, ki pihajo, so premalo močni, da bi jadro napeli in stvari pognali naprej. Kljub temu se je pa v teh 10 letih zgodilo zelo veliko zanimivih stvari. Tisto, kar se meni zdi najbolj zanimivo, je predvsem to, da so ženske v manj razvitih območjih in v državah, ki so šle skozi hude tranzicije, začele razumevati svoj položaj na nov način in se za njega zelo odločno boriti. To je en aspekt. Drugi aspekt je, da so se ženske v razvitih delih sveta zavedle, da se je problem globalizacije priselil k njim. Prej so vedno imeli občutek, da rešujejo Afriko zato, ker je v dolgovih, da rešujejo Azijo zato, ker je podhranjena in nepismena. Ne? Zdaj se je pa ta Afrika priselila v Evropo, zdaj se je ta Azija priselila v Evropo. Se vsak dan srečujejo s problemi migracij, s problemi ženski, ki so postale spolne sužne. Zelo so se stvari sprepletle in nenadoma je ta svet res eno. Ni več tako, da bi recimo ne čutil problema afriške ženske kot svojega problema, ali pa da ne bi tudi te ženske recimo v azijskih državah ne razumele, kaj pomeni recimo, če se privalijo množice migrantov, ki s svojimi nizkimi plačami v Evropi pravzaprav znižujejo splošne standarde. Mislim, zelo so se stvari zbližale. In tretja stvar, ki je zanimiva in je nova, da nastaja zavest o nujnosti regionalnih povezav in partnerstva. Recimo, ženske z držav v tranziciji so v Evropi pripravile posebno resolucijo, kjer so glasno in jasno navedle. Tranzicija nam je vzela to, možnosti vidimo tu in tu, to in to je treba spremeniti. Ženske v Afriki so rekle, mi hočemo v svojem panafriškem kongresu imeti svojo organizacijo in prosimo ženske iz razvitega sveta, da nam to pomagajo razviti in zdržati. Ženske iz arabskih držav so rekle, za nas je pomembno, da vse dobimo volivno pravico, da se ustavijo vojne, ker je na našem področju tolk nemira, pomagajte s te strani. Ne? Iz, recimo ženske iz Brazilije, iz teh južnoameriških držav, so pa predvsem poudarjale problem strahotne revščine, ki jo je prinesla globalizacija zaradi neenakomernega razvoja, probleme migracij, v katerih so na oba načina prizadete in zaradi tega, kar se znotraj njih dogaja in kar se dogaja, ker njihove ženske odhajajo in seveda zaradi strahotne polucije in problemov z okoljem, ki so tako izraziti tamne. Tako da se je veliko, veliko premaknilo.
Kje pa je vsem tem Slovenija? Recimo, kaj je slovenska delegacija prišla povedati na to konferenco?
Ja, slovenska delegacija je bila precej nevidna na tej konferenci. Poročilo je sicer naš urad pripravo vlada potrdila in so ga tudi poslali tja. Ne? In mislim, da so ga tudi prebrali. Jaz sicer tisti dan, če nisem bila tam, ko so naše ženske iz urada to predstavljale za enake možnosti. Slovenija je zelo, v eni zelo paradoksalnem položaju pravzaprav, ker po mnogih karakteristikah, s katerimi se meri kvaliteta življenja, enakost spolov v družbi, celo daleč presega poprečno evropsko državo. Recimo, če pogledate porodniško, če pogledate abortus, kontracepcijo, otroške vrtce, zaposlenost žensk, tukaj so kazalci pravzaprav zgledni. Imamo se kaj zgledni, koliko sploh so kje. Ne? Se še na Švedskem niso zgledni, ampak niso strašni. Ne? Ampak, če pa pogledamo, kako trden je most, in to se pa meri potem, koliko so ženske v politiki močne, ker če tam ne bodo vzdržale, se lahko vse to zelo hitro spremeni in se suje, je pa naš most šibek. Ne? Ker na področju politike ne dosegamo niti svetovnega poprečja. Ne? Preč je 15%, mi imamo tistih bogih 12%. Nekaj takega je, evropsko poprečje je seveda višje, kar zadeva ženske izvršnje oblasti je katastrofa. Ne? Vidite, da imamo zdaj spet samo eno ministrico, kar zadevamo ženske, ki ne bi vodile politične stranke, nimamo nobene. Tako da je situacija pravzaprav zelo žaltava in seveda, če zdaj gledamo spremembe, ki se pa v družbi že nakazujejo spremembo predznaka oblasti, se pa točno vidi, ne, kako zelo so pridobitve pravzaprav ogrožene. Ne. Jaz si ne predstavljam, recimo, da bi ta nova oblast s topovi naskočila abortus, ker je pač zavarovan z ustavo. To bitko smo k sreči takrat leta 1991 dobili. Ne. Ampak vse druge stvari so pa veliko bolj vprašljive. Recimo, naš sistem otroškega varstva je zelo ranljiv. Naš zdravstveni sistem, prevencija in tako naprej, zelo ranljivo. In tudi drago, ne? Ker mi imamo v bistvu ginekologa na primarni ravni, ker ni enostavno zdržati, ker to je velik strošek. Ne? Tako da jaz nimam občutka, da smo ravno v dobri koži in seveda najhujše je to, ne, niti v stari vladni sestavi ni bilo zelo veliko posluha, ne, ni bilo treba se vse izboriti in z veliko muko v bistvu prepričevati, da se ne bi stvari spremenile na slabše, zdaj bo pa to še težje. Je pa neka stvar, ki me pa nekako navdaja z optimizmom. In to je ravno to delo, ki ga skupaj upravljamo v koaliciji za uravnovešeno zastopanost žensk in moških. Ker smo vendarle uspeli, ne, pred evropskimi volitvami pa spremeniti zakon, tako da imamo danes eno tretja delegacija v evropski skupnosti smo po številu žensk, po procentu žensk v sestavi evropskih parlamentarcev.
Kaj pa za naprej? Je možnost, da bi se potem zakonodaja za lokalne in državne volitve tudi tako spremenila? Kaj se vam zdi?
Možnost vsekakor je, ne? Ker možnosti je zelo veliko in zelo različne so. Ne? Vprašanje samo s kakšno hitrostjo. Naprimer, če pogledamo, kako hitro smo spremenili ta zakon o volitvah v Evropski parlament, to je bilo dejansko bliskovito, ne? Ker zakon je bil že sprejet in mesec dni pred evropskimi volitvami šine vladi v glavo, da bi pravzaprav še nekaj malega hotelo tem zakonu popraviti. Ne? In seveda je neprevidna in zakon odpre. In naša koalicija pravi, op, vlak se pelje, hop, skočimo gor. Pred tem smo seveda delali na spremembi ustave, ne? In to je ustvarilo v družbi občutek, da je to pomembno vprašanje, da smo neevropski, da smo pravzaprav, da se obnašamo kot barbari, da je to treba nekaj spremeniti. Politika si pred evropskimi volitvami ni upala biti nesramna do tega vprašanja, ne? So se vsi trudili biti evropski civilizirani, ne? In tako je nastalo neko vzdušje. Ampak ker je zakon že bil sprejet, se je zdelo, da se ne da nič spremeniti. No in ko se je pa ta zakon odprl, ne, se je pa pravzaprav v mesecu dni dogovorila kvota, ki je zelo visoka, to je pravzaprav pariteta, 40%. In s tem pritiskom v javnosti se je nobena od vodilnih strank ni upala žensko postaviti nižje kot na drugo mesto. In ker smo imeli tudi malo sreče, ne, da so tri stranke v bistvu dobile po dva predstavnika v Evropskem parlamentu, smo zdaj delegacija, ki ima med temi sedmimi ljudmi na tri ženske. Ne? To se pravi, to se je dalo hitro narediti. Ampak, ali se bo dalo tako hitro to narediti zdaj? To pa ostane odprto vprašanje. Ne?
Kaj pa pripravljate? Kaj koalicija pripravlja?
Ja, najbolj pomembno je to, ne, da se je vlada v svoj program dela. Je vlada uvrstila spremembo zakona o lokalnih volitvah in spremembo zakona o strankah. Sigurno ne zaradi tega, kar nas žuli. Ne? Ampak to je enaka zgodba kot zgodba pri ustavi in kot zgodba pri zakonu o evropskih volitvah. Se pravi, da bo že v maju to vprašanje odprto za diskusijo v vladi in v parlamentu. In zelo v kratkem, že čez dva dni, v torek, imamo posvet koalicije na to temo, kjer bomo enostavno vladi poslali svoje predloge, kako naj ta zakon o lokalnih volitvah dopolni. In seveda ideja je, da bi morali najmanj 40% obeh spolov upoštevati in da bi morali tam, kjer je to možno, kjer so proporcionalne volitve v lokalnih skupnostih in to so vse večje občine, uporabljati sistem za drge v zgornji polovici liste. Če bi nam to sprejeli, ne, bi dejansko dosegli z enim zamahom, da bi po teh volitvah namesto 12% žensk na lokalni ravni mogoče jih imeli 30-35%. Ali se bo to zgodilo, je pa odvisno. Prvo, kaj bo naredila vlada? Drugo, če bo vlada proti, kako se bo odzval parlament? In tretje, če tudi parlament to odkloni, kako bomo vodili akcijo, da to dosežemo mimo volje vlade in parlamenta? Ker to se tudi da, ne? Sam potem je to veliko bolj komplicirana zgodba, kjer je mnogo večji aktivizem, veliko tistega, kar je treba opraviti na cesti, ne? In v medijih in tako zelo kompliciran poseg.
No, jaz upam, da boste uspešni. Želim vam vso srečo in hvala za obisk v studiju.
Je bilo veselje, hvala.
No, to je bil aprilski Sektor Ž. Slišimo se spet 14. maja. Med drugim bomo predstavili novi številki Delte, revije za ženske študije in feministično teorijo. Z vami smo bili Katja in tehnika Marko in Petra. Naslišanje v maju.
Lej, spet ena okrogla miza v enakih možnostih. Pa kaj te ženske kar naprej nekaj težijo? Kaj mi je pa hudega?
Veš kaj, poslušaj ti kdaj Sektor Ž na RŠ-u, pa ti bo jasen, zakaj gre.
O, kdaj pa je?
Vsako drugo soboto v mesecu ob 5.
Sektor Ž!